Bueno, buscas a mellor tapa de Galicia. Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Boas tardes.
Hola, boa tarde.
Que ten que ter a mellor tapa?
Pois ten que ter os mellores ingredientes, a mellor presentación e a mellor calidade de produto.
E é verdade que o turismo gastronómico tamén un turismo importante, porque a Galicia vense ou cómese polos ollos, pero tamén pola boca, non?
Desde logo, ahora mesmo a gastronomía é a segunda motivación para quen nos visita, e a verdade é que cada vez temos unha oferta máis ampla grazas a ese gran produto que temos no mar e no interior, e a eses grandes chefs que o cociñan e o preparan dun xeito tan especial para que cada vez guste máis.
É verdade que esta non é a primeira edición que se fai deste concurso. Entendo que cada ano o listón está máis alto.
Desde logo que sí, este é un dos show cookings máis interesantes de Galicia, que se desenvolve todos os anos, e eu diría que o máis competitivo, porque de aquí vai salir o mellor cociñeiro de tapas das sete grandes cidades de Galicia.
En cada sitio hai algo distintivo, algo que recoñecemos como propio e algo que nos fai diferentes, non?
Desde logo, este certamen que celebra este ano a súa novena edición, o que demostra que na gastronomía galega, arredor das tapas, existe unha gran originalidade, e creo que xa por aquí pasaron tapas nas que se poñen en valor todos os ingredientes que un se pode imaginar, pero sobre todo aqueles que teñen un sustrato galego e que poñen a cociña galega pois no listón máis alto que agora mesmo podemos ter en toda España.
Pois a comernos Galicia.
Desde logo, vamos alá.